Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla wa ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول جل وعلا في الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kesempatan yang cukup baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, diberikan sebuah PR untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Ta'liqatul Atsariyah ala Mandumatil Al-Baikuniyah yang dikarang oleh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi, yang kemudian pada hakikatnya kitab ini terakhir kita bahas, ana bahas pada tanggal 22 Januari kalau enggak salah. Awal tahun ini alhamdulillah selesai pada waktu itu alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini ana dikasih PR untuk menyelesaikan dalam waktu satu hari. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikannya. Baik. Panitia mengabarkan pada ana bahwa kita hari ini mulai dari bait yang ke-21. Betul ya? Iya, bait ke-21. Ujiannya besok yang tanggung jawab bikin soal siapa? Lu tahu? Oh iya. Okay. Kalau panitia bilang yang bikin soal ana, berarti kalian harus siap-siap ngafalin mandumah. Baik. Halaman 21, afwan. Bait nomor 21, halaman 38 jika kita memakai nuskhah dari yang dikeluarkan oleh Dar Ibnul Jauzi, maka halamannya adalah halaman 38. Baik. Bait 21 sampai PR-nya adalah sampai bait ke-34. Jadi sekitar berapa? 13 al-bait. Baik. Insyaallah sebagaimana yang pernah ana, metode yang pernah ana gunakan, bahwa karena ini adalah marhalatut ta'sil. Marhalatut ta'sil al-ilm, oleh sebab itu Anda tidak akan terlalu banyak menjabarkan syarah, hanya yang kemudian mentafqiqul ibarah, menjelaskan ibarat yang disampaikan oleh musannif di sini dan memperjelas maksud yang diinginkan oleh yang disampaikan oleh beliau. Oleh sebab itu untuk tahap awal, tahap taksil yang paling penting adalah menghafal matan dan juga memahami gambaran masalah. Itu saja yang paling penting. Untuk tahap taksilul ilm, yang paling penting, yang paling asas adalah menghafal matan serta memahami gambaran masalah. tidak memahami. Oleh sebab itu di sini Syekh Ali Hasan kemudian memberikan sebuah metode yang cukup baik ketika Syekh di sini memberikan contoh. Jadi di setiap jenis dari hadis beliau menyebutkan contoh yang langsung mengarah kepada hadis yang kemudian diisyaratkan atau sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Thaha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni dengan contohnya secara langsung, dan ini yang memudahkan kita dalam memahami gambaran masalah. Kemudian langsung ke masalah, yaitu hadis ke-21. Di hadis ke-21 dan 22 Syekh Thaha bin Muhammad Al-Baiquni ingin menjelaskan terkait dengan dua jenis hadis. Hadis yang pertama yang dia jelaskan adalah, beliau jelaskan adalah hadis syad. Kemudian hadis jenis kedua yang beliau jelaskan adalah hadis al-maqlub. Hadis yang pertama, hadis syad, beliau isyaratkan dalam bait yang nomor 21 di penggalan satu, di penggalan setengah bait yang pertama. Ketika beliau mengatakan wa ma yukhalif siqatun bihi al-mala fashad. Titik. Kenapa di sini kalimat syad disebutkan di penggalan bait yang kedua? Karena mimbab daruriyatus syi'r. Jadi yang namanya syair jelas dibuat supaya ujung kiri dan ujung kanan itu seimbang, balance gitu. Jadi dibuat seperti ini supaya mimbab daruriyatus syi'r. Dan ini sah-sah saja. Wa ma yukhalifu siqatun bihi al-mala fasyad. Titik. Di sini ingin dijelaskan mengenai hadis syad. Apa yang dimaksud dengan hadis syad? Sebelum masuk hadis syad, dijelaskan di sini arti dari al-mala. Al-mala ayu al-jama'ah. Al-mala adalah al-jama'ah, artinya adalah jama'ah. Wakila asyraful qawm wa wujuhuhum. Atau dalam pendapat yang lain, al-mala adalah kaum, kelompok bagian dari kaum yang paling mulia. Wal maqsudu huna jama'atur ruwat. Yang dimaksud di sini adalah kelompok dari para perawi hadis. Artinya, wa ma yukhalif siqatun. Jika ada seorang yang thiqah, jika ada seorang perawi hadis yang thiqah, terpercaya berita yang dibawanya, lalu dia menyelisih al-mala, menyelisih sekelompok dari perawi yang lebih siqah, menyelisih kelompok orang-orang yang siqah, maka fasyad, maka riwayat orang yang satu orang tadi, walaupun siqah, jika dia menyelisih riwayat orang yang lebih siqah dari dia, atau dia menyelisih jamaah orang-orang yang siqah, maka dikatakan orang ini adalah syad. Misalnya saya kasih gambaran gampang aja. Di sini kalau Wisma Ikhwan namanya apa? Darut Tauhid, Darus Salihin misalnya. Di Darus Salihin ada beberapa orang. Ada beberapa orang, kemudian ada seorang yang mengatakan besok hari Ahad ada kajian. Kajian siapa? Syekh Abdul Razak di mana masjid kampus. Dan orang ini siqah. Lalu ada orang yang lebih siqah dari dia bilang, tidak, bukan Ahad ini, Ahad depan. Kira-kira riwayat orang yang ini gimana nih? Orang yang riwayatnya tidak lebih siqah dibandingkan orang yang kedua, dikatakan syad. Atau ada orang, satu orang bilang, besok ada kajian di masjid kampus. Lalu ada serombongan orang di Wisma Darus Salihin mengatakan bahwa kajiannya bukan besok, tapi minggu depannya lagi. Maka riwayat orang, berita yang dibawa oleh orang yang siqah ini, walaupun dia terpercaya, dihukumi sebagai riwayat yang syad. Sebagai gambaran, karena kita gak bisa pakai proyektor di sini, kita bisa lihat di suplemen sini di Ikmalul Farah Bidurusil Mustalah yang dikarang oleh Syekhuna Abul Hasan bin Mustafa bin Ismail As-Sulaimani yang beliau tulis untuk para Al-Mubtadi'in, or para pemula, diberikan gambaran terkait dengan hadis asyad. Kita bisa lihat di halaman yang, enggak ada halamannya nih. Halaman yang ke-9 rupanya. Ya, halaman ke-9. Karena yang namanya hadis syadz itu termasuk bagian dari al-mukhalafah atau sebuah penyimpangan. Oleh sebab itu dikatakan anwa'ul mukhalafah, jenis-jenis dari penyimpangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, min makbulin liman huwa awthaq minhu. Jika ada seorang yang makbul riwayatnya, tapi dia menyelisih riwayat orang yang lebih thiqah dibandingkan dengan dia, maka dikatakan hadis syadz. Riwayat orang yang tadi thiqah tapi menyelisih orang lebih thiqah dikatakan hadis riwayatnya syadz. Dan riwayatnya orang yang kemudian tidak menyelisih yang lebih kuat dikatakan riwayat yang al-mahfud. Al-mahfud. Lawan dari syadz adalah al-mahfud. Berbeda juga mukhalafahnya bersumber dari minad dhaif lim makbulin. Jika ada orang yang dhaif membawa sebuah berita dan beritanya menyelisih berita yang dibawa oleh orang-orang yang siqah, maka riwayat orang yang dhaif tadi dikatakan riwayat yang yusamma bil mungkar, dan riwayat yang mungkar. Lawannya dikatakan riwayat yang al-ma'ruf. Jadi yang namanya mungkar senantiasa kemudian berlawanan dengan al-ma'ruf, dan syad senantiasa berlawanan dengan al-mahfud. Bedanya apa? Persamaannya adalah sama-sama adanya mukhalafah, pertentangan. Cuman yang namanya syad, yang kemudian beritanya menyelisih, ini adalah orang-orang yang siqah. Orang yang siqah bisa saja dia ketika meriwayatkan sebuah berita ada kesalahan. Itu suatu yang wajar karena mereka adalah manusia. Nah, jika seorang yang siqah beritanya enggak benar dikatakan riwayatnya syadz. Tapi jika ada orang yang dhaif riwayatnya enggak benar dikatakan al munkar. Baik. Atau kita bisa melihat rasmun yumassil anwa'il mukhalafah, gambaran yang kemudian menggambarkan jenis dari penyimpangan. Kita bisa melihat ada satu seorang siqah. Kemudian riwayatnya bertolak belakang dengan riwayat 3 orang yang siqah. Maka riwayat orang yang siqah ini dikatakan riwayat yang syadz. Dan riwayat 3 orang ini dikatakan riwayat yang mahfud. Ada gambaran sampai sini? Alhamdulillah, setengah masalah sudah terselesaikan. Yang penting kalau belajar mustalah hadis, ada gambaran masalah, selesai urusan. Itu setengah masalah adalah menggambarkan masalah, dan setengah masalah yang kedua adalah menghafal matan. Ya. Karena dunia ini tidak enggak repot kok sebenarnya. Sebagaimana manusia, manusia itu sempurna gimana? Ya sempurna gampang, setengahnya menikah, setengahnya tawakal ala Allah gitu ya. Iya. Sama juga ini, belajar mustalah setengahnya menggambarkan masalah, setengahnya menghafal matan. Kalau kalian hanya memahami masalah saja tanpa menghafal matan, berarti belum sempurna. Fasyad huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu hifdhan au aktsaru minhu adadan. Ini adalah istilah atau definisi yang sangat baik sekali. Ketika dikatakan ma rawahu thiqatu, jika ada seorang yang thiqah mukhalifan dan riwayatnya tadi menyelisihi liman huwa arjahu minhu, ketika riwayatnya menyelisihi orang yang lebih rajih atau orang lebih siqah dibandingkan dengan dia, baik dari sisi hifdhan, kuatnya hafalan. Kita sepakat bahwa orang yang siqah terkadang memiliki hafalan yang lemah. Ya tidak? Misalnya dengar berita hari ini, lalu ketika masuk sore hari sudah, apa namanya? Sudah apa? Apa? Sudah berbeda misalnya. Misalnya pagi hari dengar berita bahwa yang datang kajian 15 orang. Sorenya kemudian dia ingatnya yang datang kajian cuma 5 orang. Maklum aja. Apalagi kalau rawinya belum nikah, jadi apa namanya bisa dimaklumi kalau pikirannya kacau. Au aktsaru minhu adadan, atau kemudian lebih banyak adatnya, jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Ada orang yang siqah menyelisih jamaah dari orang-orang yang siqah. Maka orang siqah tadi dikatakan riwayat yang syadz. Misaluhu, contohnya, marawahu Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah, haknya ada titik duanya atau enggak yang benar? Ya. Tanpa titik dua. Betul lagi gini. Marawahu Ibnu Majah fi sunanihi, dalam sunan Ibnu Majah. Ketika dikatakan, beliau mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Dan enggak perlu ana syarah ya siapa ya, kelamaan. Haddatsana Muawiyah bin Hisham. Dan haddatsana Sufyan bin Usamah bin Zaid an Utsman bin Amr an Urwah an Aisyah qalat, bahwa Aisyah pernah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat atau mendoakan. Dan ini kaidah bahwa ketika solah berasal yasduru minallah subhanahu wa ta'ala, berasal bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah sana'ullah inda mala'il a'la. Jadi Allah memuji mereka di sisi para malaikat. Jadi Allah memuji orang-orang yang yusalluna, orang-orang yang salat ala mayamini sufuf, di saf yang sebelah kanan. Dan hadis ini banyak dijadikan pegangan. Kalau di Indonesia enggak tahu ya, kelihatannya orang-orang pada berebut bukan di sebelah kanan tapi yang penting di belakang gitu ya. Tapi kalau yang Anda dapatkan kayak di Saudi, di Yaman, orang pada cenderung berebut untuk sholat di saf sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat saf sebelah kanan cenderung lebih cepat penuh dibandingkan saf sebelah kiri. Berdasarkan apa? Hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atau memuji kepada orang-orang yang sholat di saf sebelah kanan. Maka qultu, siapa mengatakan di sini? Itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Fa isnaduhu rijaluhu thiqatun. Hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah, rijalnya, perawinya adalah orang-orang yang siqah. Wa zahiruhu siqah, dan secara kasat mata nampak adalah hadis yang sahih. Walakin akhta'a fi matnihi Usamah ibn Zaid, tetapi Usamah bin Zaid melakukan kesalahan terkait dengan matan hadis ini. Farawahu bil lafdhin ala mayaminis sufuf, dan Usamah bin Zaid meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat pada orang-orang yang solat di saf sebelah kanan. Bainama khalafahu jama'atu thiqat, dan di waktu yang sama Usamah bin Zaid menyelisih riwayat dari jamaah orang-orang yang siqah, yang meriwayatkan bukan dengan lafad ala mayamini sufuf, tetapi jamaah siqah tadi meriwayatkan dengan lafad alalladina yasiluna sufuf, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atau memuji orang-orang yang yasiluna, menyambung saf. Menyambung saf. Termasuk menyambung saf adalah ketika orang sholat ke masjid, biasanya bapak-bapak bawa anak. Kalau bapak-bapak bawa anak, kalau bisa dia sholatnya enggak sholat di saf pertama atau saf dua, saf belakang sendiri. Kenapa? Karena anak yang belum balik. Itu di sini adalah hukumnya adalah memutus saf. Memutus saf. Nah, di sini riwayat Usamah bin Zaid dikatakan riwayat yang syadz. Walaupun kemudian seluruh syarat hadis sahih telah terpenuhi, tetapi ada musyudud tidak terpenuhi di sini. Artinya dia riwayatnya menyelisih riwayat para jamaah orang-orang yang siqah. Walida qala al-Imam Baihaqi. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya musyiran ila syududihi, ketika Imam Al-Baihaqi mengisyaratkan kepada syadznya riwayat Usamah bin Zaid, dan mengatakan terkait dengan riwayatnya para jamaah yang sikot dengan mengatakan wahwal mahfud, dan riwayatnya jamaah dari orang-orang yang sikot inilah riwayat yang al mahfud. Jadi cara berarti kebalikannya, riwayatnya Usamah bin Zaid dikatakan riwayat yang syad. Kemudian penggalan bait yang 21 adalah yang selanjutnya adalah terkait dengan hadis al-maqlub. Wal maqlubu kismani tala. Dan hadis maqlub terbagi menjadi dua jenis sebagaimana yang dibaca. Yang pertama adalah ibdalu rawin ma bi rawin kismun wa qalbu isnadin limatnin kismun. Al-maqlub, hadis maqlub atau hadis yang terbalik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ibdalu rawin ma bi rawin kismun, yaitu ketika dalam sebuah hadis seorang perawi digantikan posisinya dengan oleh seorang perawi yang lain. Walaupun sama-sama siqah, tetapi tetap dihukumi sebagai hadis yang maqlub. Jadi hadis maqlub hukumnya bisa sahih, bisa dhaif. Hukumnya sahih kapan? Jika seorang perawi yang sahih digantikan oleh perawi lain yang sama sahihnya, maka hukumnya tetap sama. Walaupun kemudian terhadap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut ada catatan tersendiri atau mulahalah tersendiri. Ketika kok bisa meriwayatkan sebuah hadis lalu kemudian ada perubahan nama yang tidak semestinya nama itu ada dalam sebuah sanad. Fal wal maqlub kismanu tala ibdalu rawin ma bi rawin kismun wa qalbu isnadin limatni kismun. Dan kemudian ada sebuah hadis, dan seperti kita tahu hadis ada dua unsur penopangnya atau pembentuknya, itu ada sanad dan matan. Setiap hadis pasti ada sanad dan matan. Kalau sebuah matan hadis yang dia punya sanad tertentu dan sanad tadi kemudian matan tadi digatuk ke bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Disambung dengan sanad yang hadis yang lain, maka dikatakan hadis yang maqlub. Wal maqlubu wa huwa kismani, dan maqlub terbagi menjadi dua jenis. Al kismul awwal adalah ibdalu lafdin bi akhar, itu mengganti lafaz dengan lafaz lain. Wa qad yakunu dzalika fi sanadil hadis min haitsu rawat. Dan kemudian al-maqlub dalam jenis yang pertama ini bisa terjadi juga dalam masalah sanad, yaitu sanadnya dalam perawinya dalam sanad digandingkan dengan perawi lain. Contohnya sebagai gambaran, kita langsung masuk gambaran saja. Misaluhu hadisun marwiyun an Ka'ab bin Murrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Murrah. Fayuqallibuhu rawi. Ada seorang rawi yang kemudian membalikkannya. Fayaj'aluhu an Murrah bin Ka'ab. Harusnya Ka'ab bin Murrah lalu dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Ini menjadi masalah jika Ka'ab bin Murrah misalnya seorang yang siqah, dan Murrah bin Ka'ab adalah orang yang dhaif, dibalik. Itu masalah nanti. Waqad yakunu fi matnil hadis min haitsu al-alfaz. Dan termasuk jenis maqlub yang pertama yaitu ibdalu rawin ma bi rawin kismun adalah dari sisi matan. Contohnya adalah misaluhu hadis Abi Hurairah fi sab'ati alladhi yadilluhum Allah fi dillihi fi dilli 'arsyhi yawma la dilla illa dillu. Terkait dengan hadis tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada seorang pria yang bersedekah, fa ahfaha lalu dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama yaminuhu, sampai tangan kanannya tidak mengetahui, ma tunfiqu shimaluhu, apa yang sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Dikatakan di sini, fahada mimman qalaba ala ba'dir ruwat. Dan ini dikatakan oleh Syekh Ali Hasan adalah hadis yang terkait dengan hadis maklub juga. Maklub di matan. Ada yang janggal enggak? Sangat janggal sekali. Ketika dikatakan, hatta la ta'lama yaminuhu ma tungfiku shimaluhu. Sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Jadi yang ngasih infak kira-kira, tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri. Sangat janggal, cukup janggal dari sisi syariat juga. Fa inna thabita huwa, karena sungguhnya riwayat yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai ada orang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu adalah yang thabit. Dan ini dikatakan hadis yang al-maqlub di matan. Kalau maqlub di sanad, bagaimana contohnya? Contohnya tadi seperti Ka'ab bin Murrah dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Wa qismu tsani, dan jenis yang kedua adalah wa huwa ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar. Yaitu mengganti sanad dari sebuah matan dengan sanad dari matan yang lain. Bukan sanadnya dipasang di matan suatu matan, maka dikatakan hadis yang al-maqlub. Wa ibdalu isnadi hadal matni bil isnadil awal biqasdil imtihani au ghairih. Itu maqlub yang terjadi seperti ini, tujuannya adalah bisa dengan tujuan imtihan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ikhtibar, dengan tujuan apa? Ngetes ya. Ya, dengan tujuan ngetes, ujian dan sebagainya. Misaluhu, contohnya adalah ma fa'alahu ahlu Baghdadin ma'al Imamil Bukhari, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk negeri Baghdad terhadap Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari berasal dari Al-Bukhara, sebuah negeri yang dikatakan, ditelakkan pada para ulama sebagai negeri yang termasuk golongan negeri Mawara Innahr, sebagai negeri yang di belakang sungai, di belakang sungai Jaihun, yang kemudian masuk wilayah Asia Tengah, yang kemudian negeri-negeri seperti Khurasan, negeri-negeri seperti Turmut, seperti Bukhara dan lain sebagainya. Samarkand dikatakan negeri yang dikatakan Mawara Innahr, di belakang sungai Al-Jaihun. Dan seperti kita tahu bahwa Imam Bukhari melakukan berbagai rihlah ke berbagai tempat untuk mencari hadis. Ke berbagai tempat. Dan posisi Baghdad pada waktu itu sangat strategis sekali. Orang dari arah timur, dari arah Khurasan, dari arah Samarkand, dari arah Turmut, dari arah Bukhara, kalau mau ke Najd, kalau mau ke Syam, kalau mau ke Mesir, kalau mau ke Yaman, pasti harus lewat Baghdad. Nah, ketika Imam Bukhari mencari hadis, pasti lewat Baghdad yang pada waktu itu merupakan ibu kota peradaban Islam. Banyak sekali ulama besar di sana. Nah, ketika Imam Bukhari akan melewati Baghdad, para ulama di Baghdad penasaran dengan keilmuan Imam Bukhari. Masa kemudian kita kalah dengan Imam Bukhari yang dari negeri Ajam, ya tidak. Itu sudah hitungannya sudah negeri Ajam. Karena Irak ke timur sudah Ajam, Iran sudah Ajam. Masa kita kalah dengan Ajam? Yaudah, kalau dia lewat kita uji saja. Kita tantang dia dengan kita uji kapasitas keilmuan dia. Dan ini dilakukan orang-orang Baghdad. Itqalabu lahu mi'ata hadis. Ketika orang-orang Baghdad pada waktu itu membalak-balikkan 100 hadis. Jadi bukan matanya digatuk, okay, dipasang sama apa namanya sanad yang lain. Perawinya dibolak-balik. Wa sa'alahu anha, dan Imam Bukhari ditanya dengan hadis yang disebutkan. Jadi pas lewat Baghdad diseret ke masjid di hadapan ribuan orang pada waktu itu. Kemudian dan ditanya mengenai 100 hadis yang sudah dibolak-balik tadi. Lah kalau orangnya sok tahu kan, oh ya saya tahu hadis ini betul misalnya. Tapi tidak. Imtihanan lihifdihi, sebagai bentuk ujian kepada terhadap hafalan yang dimilikinya. Faraddaha ala makanat qoblal qalb. Jadi ketika diriwayatkan bahwa ketika Imam Bukhari ditanya mengenai hadis, beberapa hadis, 1 sampai 100 hadis, Imam Bukhari menjawabnya dengan mengatakan bahwa saya tidak mengenal hadis ini. Dari 1 sampai 100 tidak mengenal hadis ini, yang benar adalah seperti ini. Dari 1 sampai 100 dibetulkan semua. Faraddaha ala makanat qoblal qalb, dan Imam Bukhari mengembalikan 100 hadis yang diacak-acak tadi kepada sanatnya, misalnya matan hadis dikembalikan pada sanat yang benar, sanat yang diacak-acak yang dibolak-balik dikembalikan kepada posisinya yang benar. Walam yukhti' fi wahidin minha, dan tidak mengalami kesalahan sedikit pun juga dari 100 hadis tadi. Oleh sebab itu beliau berhak mendapatkan julukan Amirul Mukminina fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Wa hadzal qissatu tadullu ala sa'ati hifdzil Bukhari, dan kisah ini menunjukkan mengenai luasnya atau kapasitas hafalan dari seorang imam Al-Bukhari. Wa sayalani dihnihi, dan keenceran otaknya. Wa diqqati fahmihi, dan pemahamannya yang sangat mendetail atas suatu masalah. Wa thuqubi nadharihi, dan pandangan yang luas. Wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan semoga Allah merahmati Imam Bukhari dengan rahmat yang luas. Dan ini adalah hadis yang dikatakan hadis al-maqlub. Secara umum gambarannya hadis maqlub terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibdalun rawin ma birawin kismun, mengganti rawi, mengganti nama rawi seperti tadi Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab, atau mengganti posisi hadis. Matumfiku yaminuhu, misalnya dibalik dengan matumfiku shimaluhu. Dan kemudian yang kedua adalah waqalbun isnadin limatnin kismun, sebagaimana yang terjadi pada Imam Bukhari. Dan dengan ini hadis yang kedua telah kita selesaikan, yaitu hadis al-maqlub. Ada gambarannya? Ya. Setengah dari masalah terpecahkan, tinggal dihafalkan. Kemudian yang ke-23. Bait yang ke-23, kita akan berbicara terkait dengan hadis. Hadis al-fard. Hadis fard. Maka disini dikatakan, wal-fardu ma qayyattahu bisiqatin, au jam'in, au qasrin ala riwayatin. Hadis yang dikatakan hadis fard adalah ma qayyattahu bisiqatin. Hadis yang di sini dibatasi atau diikat dengan riwayat, yang dikatakan riwayat hanya diriwayatkan oleh satu orang yang thiqah. Misalnya ada sebuah hadis dengan jalur yang sangat banyak. Dari jalur yang sangat banyak tadi semuanya adalah dhaif kecuali satu jalur saja. Maka hadis ini dikatakan hadis yang al-fard. Au jam'in au qasrin ala riwayatin, atau dengan jama' atau qasr atau pembatasan atas riwayat tertentu. Maksudnya bagaimana? Kita akan mempelajari secara lebih mendetail di sini. Wal fardu ma'khudu min at-tafarrudi wa huwa qismani. Dan fard adalah diambil dari tafarrud, dan kemudian terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fardun mutlak. Fard yang dikatakan al-mutlak. Apa yang maksud di sini? Wa huwa ma tafarrada bihi thiqatun bi an lam yarwi ahadun min ath-thiqati illa hu. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, ada sebuah hadis. Oh, enggak usah saya gambarkan ya, langsung aja masuk ke contohnya. Misaluhu hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Khattab, annahu sa'ala Aba Waqidin Al-Laitsi. Bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi dengan mengatakan, makana yakra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Apakah surat yang dibaca oleh Rasulullah ketika dalam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Waqid mengatakan, kana yakra'u fihima. Dulu Rasulullah dalam surat Idul Adha dan surat Idul Fitri membaca surat Al-Qaf wal Qur'anil Majid. Membaca surat Al-Qaf di rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua membaca Iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Membaca surat Al-Qamar. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi, dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Tafsiratu wa Tadhkirah. Tafsirah dan Tadhkirah lebih kita kenal sebagai Fathul Mughis, Syarah Alfiyatul Hadith. Karena Imam Al-Hafidz Al-Iraqi memiliki Alfiyatul Hadith, 1000 bait yang terkait dengan bicara masalah ilmu hadis. Jadi dalam ilmu mustalah hadis ada dua, ada beberapa alfiyah yang dikenal, tapi yang paling masyur adalah alfiyatul hadisnya Imam Al-Iraqi dan alfiyatul hadisnya Imam Al-Suyuti. Dan uniknya Imam Al-Iraqi ini menulis alfiyatul hadis dan juga mengarang syarahnya langsung juga. Menulis matannya juga menulis sarahnya, yang kita mengenal dengan Fathul Mughis. Dan paling cocok setelah Baikuniyah masuk Alfiyah. Jadi bukan mahat ilmi ya, jadi kuliahatul hadis itu ya. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Tafsirah wa Tadhkirah, atau mengenal kita lebih masyur dengan Fathul Mughis ala Alfiyatul Hadis. وقد ورد هذا من رواية ضمرة بن سعيد المازني. Bahwa telah datang dalam riwayat Dhamrah bin Sa'id Al-Mazini dari Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal hadis lam yarwihi min ath-thiqati illa Dhamrah. Bahwa hadis ini diriwayatkan dalam banyak jalur. Tetapi dari sekian banyak jalur tadi, yang meriwayatkan dari orang-orang siqah hanyalah Ad-Dhamrah. Waqad ruwiya min wujuhin ukhra dha'ifah. Dan dari sini juga diriwayatkan dari jalur yang lain tetapi dha'if semuanya. Jadi di sini riwayatnya Dhamrah dikatakan riwayat yang al-fard atau fardun mutlaqun. Ada gambaran sampai sini? Ada hadis, ada matan. Ibaratnya matan itu ada jalan yang mengantarkannya, ya tidak. Tapi dari sekian banyak jalan, 5 jalan rusak, 1 jalan mulus, jalan tol. Dan jalan tolnya ini adalah riwayatnya Dhamrah. Maka riwayat Dhamrah dikatakan riwayat yang fardun mutlak. Ada gambaran? Ya, tinggal dihafalin sisanya. Kemudian yang kedua adalah fardun muqayyadun. Wahuwa naw'ani fardu yang sifatnya muqayyad. Kalau tadi fardun mutlak, kesendirian yang bersifat mutlak, alal itlaq. Kalau ini kesendirian yang bersifat muqayyad. Ada dua jenis. Yang pertama adalah hadis afan. Yang kedua, pertama adalah idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyanin bi an lam yarwihi illa ahlu baldatin kada au kada.
yaitu jika ada sebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh sekelompok orang dari daerah tertentu. Itu banyak. Ada sebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh penduduk ahli Madinah. Artinya apa? Yang punya hadis itu adalah orang-orang Madinah saja. Jadi kalau ada penduduk ahli Yaman mengaku punya hadis tadi, jelas maka dusta. Ada sebuah hadis yang merupakan khususan dari penduduk ahli apa? Ahli Kufah. Kok bisa? Bisa saja. Misalnya hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan dikirim oleh Rasulullah ke Kufah menjadi seorang qadi, seorang dai, lalu tersebarlah hadis tadi di Kufah. Kalau ada orang Yaman atau orang Najd kemudian mengaku memiliki hadis tadi, maka jelas sebuah kedustaan. Dan ini jika sebuah hadis hanya diriwayatkan oleh oleh penduduk negeri tertentu saja, maka dikatakan hadis fardun muqayyadun jenis yang pertama. Contohnya adalah ma rawahu muslimun fi sahihihi. Muslim ini siapa? Muslim bin Hajjaj Abul Husain Nisaburi. Sahib as-sahih. An Aisyah radhiyallahu anhu, yang sanadnya bersambung sampai pada Aisyah, ketika Aisyah mengatakan wallahi demi Allah laqad, dan inilah ya wawnya wawul qasam, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnayya baydha'a fil masjid sahlin wa akhih, bahwa Rasulullah pernah menyolatkan Sahal dan saudaranya di masjid. Jadi ibnu Baydha di sini adalah sebuah Banu Baydha, adalah sebuah sifat yang disifatkan oleh sebuah keluarga. Ibnu Baydha ini ditelakkan pada 3 orang, Sahal, Suhail dan Sofwan. Dan Sahal besar saudaranya meninggal bersamaan dan disolatkan oleh Rasulullah SAW di mana? Di masjid. Jadi hadis ini berbicara masalah bolehnya bagi seseorang untuk menyolatkan mayat di masjid. Dan ini adalah madhab Syafi'iyah, dipegang ini oleh orang-orang Syafi'iyah dan dipegang juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dipegang juga oleh Ishaq bin Rohaweh yang mengatakan bolehnya sholat mayat di masjid. Artinya kita meletakkan mayat di masjid, kita sholatkan di masjid. Inilah madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rohaweh. Berbeda dengan madhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mereka mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man sholla ala janazati fil masjid la syai'a lahu, barang siapa yang sholat jenazah di masjid maka tidak, artinya enggak boleh lah, tidak dibolehkan sholat jamaah di masjid, dalam riwayat Abu Dawud yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi para ulama terkait dengan riwayat Abu Dawud, para ulama ada yang mendhaifkannya, ada ulama yang kemudian menjamaknya. Ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama. Ala kulli hal, ini terkait dengan masalah bagaimana Rasulullah SAW pernah menyolatkan Sahal dan saudaranya di masjid. Menyolatkan sholat mayat. Qala al-Hakim, dikatakan oleh al-Hakim, tafarrada bihi ahlul Madinah. Jadi yang punya riwayat ini adalah orang-orang ahli Madinah. Maka ini riwayatnya dikatakan riwayat yang fardun muqayyadun. Artinya muqayyad ala ahli baladin muayyanin. Muqayyad ala ahli al-Madinah faqat. Warawatuhu kulluhum madaniyun, dan semua perawinya adalah penduduk ahli Madinah. Waqad rawa bi isnadin akhar an Musa bin Uqbata an Abdul Wahid bin Hamzah. Diriwayatkan dalam jalur yang lain dari Musa bin Uqbah, dari Abdul Mazid bin Hamzah, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah, wa kulluhum madaniyun, dan seluruhnya adalah penduduk ahli Madinah. Walam yashraqhum fihi ahadun. Dan hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh penduduk ahli Madinah. Jadi namanya apa tadi? Fardun muqayyadun. Ada gambarannya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, termasuk dari fardun muqayyadun yang jenis kedua adalah idza tafarrada bihi rawin mahsusun. Jika sebuah riwayat hanya diriwayatkan oleh rawi yang khusus, atau dikhususkan. Bagaimana gambarannya? Bi an lam yarwih an fulanin illa fulan. Dikatakan tidaklah hadis ini diriwayatkan dari fulan kecuali yang meriwayatkan dari fulan adalah si fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi, walaupun hadis tersebut diriwayatkan dari jalur lain, dari cara yang berbeda. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Contohnya adalah hadisul ladzi rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Jadi kitab yang dikarang oleh Tirmidzi ada mengatakan sunan dan ada mengatakan jami'. Kenapa dikatakan jami'? Karena tidak hadis-hadis disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, dalam kitabnya, tidak hanya berbicara masalah sunnah atau masalah fikih saja. Karena berbicara juga masalah bab-bab lain yang kemudian di luar dari bab-bab fikih. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa kitabnya Tirmidzi dikatakan kitab jami', sebagaimana kitabnya Bukhari dikatakan jami'. Misalnya adalah sebagaimana hadis yang dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya. Wa Abu Dawud dalam sunannya. Terkait dengan hadis min tariq Sufyan bin Uyainah. Dari Wa'il bin Dawud. Dari anaknya yang bernama Bakr bin Wa'il. Dari Zuhri. Zuhri adalah Muhammad Az-Zuhri. Dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah ketika diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abu Hamzah, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala Sofiyata bisawikin wa tamrin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlama merayakan walimah ala Sofiyah. Sofiyah itu siapa? Istri Nabi. Jadi ketika menikahi Sofiyah, apa? Merayakan dengan walimah, dengan sebuah walimah. Ini mengenai disyariatkannya walimah walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Jadi jangan takut nikah, oh kalau nikah harus nyewa gedung, harus sebagainya. Tidak. Contohlah Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyata bisawikin wa tamrin. Hanya mengundang orang-orang itu dengan sawik. Tahu sawik? Ya, makanan dari gandum. Dari gandum merah, kemudian dibakar di atas tanur, diulek-ulek-ulek gitu, kayak jenang gitu. Atasnya dikasih minyak sim-sim. Atau biasa dikasih minyak sim-sim. Minyak sim-sim itu minyak, apa namanya? Apa jenang itu? Susah diungkapkan dengan kata-kata ya. Minyak. Jintan. Ya. Atau dengan marok. Tahu marok? Marok itu apa lagi ya? Marok itu kuah dari godokan daging sapi, daging kambing, kaldu ya, bahasa Indonesia kaldu ya. Ya, ya itu dituang, enak banget rasanya. Cuma itu, sederhana banget kan? Istilahnya bahasa Indonesia bubur gitu ya. Ya, Masya Allah. Asal habis, jangan habis ini ngundang temennya pakai bubur, pakai tamer. Ya. Bisa wikin wa tamrin. Jadi Rasulullah merayakan walimahnya hanya dengan apa? Gandum dan tamar, kurma. Bayangkan, sederhana sekali. Tapi lihatlah, di balik kesederhanaan ada sebuah keberkahan, betul? Ya, Masya Allah. Qala Tirmidzi hadisun gharibun. Ini adalah hadis yang gharib. Qala Ibnu Tahir fi atrafil gharaib. Dikatakan Ibnu Thahir dalam kitabnya Atrafil Gharaib, gharibun min hadisi Bakrin bin Wa'il. Hadis ini adalah hadis gharib dari Bakr bin Wa'il, tafarrada bihi Wa'ilun bin Dawud walam yarwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis ini dikatakan hadis gharib. Kenapa? Karena dikatakan di sini Wa'il bin Dawud afan tidaklah meriwayatkan dari Wa'il bin Dawud kecuali Sufyan bin Uyainah saja. Maka dikatakan hadis ini hadis yang gharib atau fardun, fardun muqayyadun, ay muqayyadun ala Sufyan bin Uyainah faqat. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari jalur Wa'il bin Dawud. Ada gambaran sampai sini? Iya. Artinya tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il bin Dawud kecuali Sufyan bin Uyainah. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari jenis hadis yang ketiga, yaitu hadis al-fard. Oleh sebab dikatakan wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Hadis fard adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang yang siqah saja. Ini dikatakan fard apa tadi? Mutlak. Kemudian yang kedua, au jam'in fardun muqayyad ala ahli baladin muayyanin. Jam'in di sini. Au kasrin ala riwayatihi, atau hanya dikhususkan saja seorang rawi hanya mengambil atau diambil dari, hanya mengambil dari seorang rawi yang lain, atau tidak diriwayatkan dari rawi tersebut kecuali oleh seorang rawi tertentu. Maka dikatakan hadis fardun muqayyad. Dan inilah isyarat yang kedua, jam'in adalah isyarat pada idza tafarrada bi ahlu baladin muayyanin, dan qasrin adalah isyarat kepada idza tafarrada bihi rawin mahsusun. Dan dengan ini kita selesai dari hadis yang ketiga. Hadis yang keempat adalah hadis yang dikatakan hadis al-muallal. Al-muallal diambil dari kalimat al-illah, dan illah arti adalah penyakit. Hadis yang memiliki sebuah penyakit. Wa ma bi illatin ghumudin aw khafa muallalun indahum qad urifa. Sebuah hadis, wa ma bi illatin ghumudin, sebuah hadis jika memiliki illah atau penyakit yang sifatnya ghumud, awil khafa, atau yang khafa, ghumud sama khafa hampir sama artinya tersembunyi, tidak nampak, maka dikatakan hadis yang muallal. Hadis yang muallal. Indahum, indah siapa di sini? Indahum dhamirnya kembali ke ahlil hadis. Ahli hadis mengatakan hadis yang memiliki penyakit dikatakan hadis yang muallal. Qad urifa, dan ini telah diketahui, telah dipahami di kalangan ahlil hadis. Nah, karena dalam sebuah hadis yang namanya hadis ada penyakitnya dua. Ada illat, ya illah yang sifatnya zahirah, yang nampak. Misalnya gini, ada seorang atba'u tabi'in, dia mengatakan haddatsana fulan an sahabatin. Seorang atba'u tabi'in mengatakan dia meriwayatkan dari seorang sahabat, mungkin atau tidak? Sangat tidak mungkin. Berarti ini memiliki illah tapi yang sifatnya zahir. Nampak banget. Nampak banget. Gak mungkin yang namanya atba'u tabi'in meriwayatkan dari sahabat secara langsung. Tapi beda dengan ini. Illahnya, penyakitnya itu gak nampak. Kecuali bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang memang mempelajari, khusus mempelajari hadis. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kitab Ilal, ada Ilal Daruqutni, ada Ilal Tirmidhi, ada Ilal Ibnu Abi Hatim. Itu isinya hadis-hadis yang ada di kitab-kitab sahih. Tetapi kenapa masuk dalam kitab Ilal? Karena ternyata ada penyakit yang nampak sangat, sangat mendetail sekali. Jadi tidak, kalau kita melihat sanadnya sama matannya, kita analisa. Kalau kita orang awam atau kita sebagai penuntut ilmu yang sangat pemula, kita analisa dengan lima komponen hadis sahih misalnya, maka kita akan bisa langsung menghukumi hadis ini hadis yang sahih. Tapi kalau kita kembali pada ulama ahli hadis, mereka langsung menghukumi adalah hadis yang mu'allal. Kenapa? Ada cara-caranya. Oleh sebab itu pembahasan masalah ilah termasuk pembahasan yang paling tinggi dalam pembahasan ilmu hadis. Karena sangat detail sekali, sangat dakik sekali. Dan orang yang harus mempelajari ini harus kemudian memiliki dasar dan memiliki pondasi ilmu hadis yang kuat. Oleh sebab itu di pembelajaran ilal, kitab ilal di Darul Hadis, itu kalau pembelajaran kitab ilal yang ikut paling hanya segelintir orang saja. Enggak ada 10 orang. Dan itu belajarnya khusus di kamar guru yang mengajarkan ilal, dan belajarnya malam hari dari jam 10 sampai setengah 10 sampai jam 11. Karena butuh waktu yang tenang, waktu yang itu, karena memang betul sangat mendetail sekali, sangat jelimet sekali. Dan ini yang kemudian hadis yang dikatakan hadis yang mu'allal. Hadis yang mu'allal. Al-mu'allalu bi fathil lam al-musyaddadah al-mu'allal. Lam yang pertama dengan fathah dan dengan musyaddadah. Dengan tasydid. Wal hadis alladhi tadaha anna fi sanadihi aw matnihi illatan. Hadis yang kemudian tersingkap dalam sebuah sanad atau matannya ada sebuah illah, penyakit, taqdihu fi sihhatih, yang kemudian penyakitnya tadi mencacat yang mencacat kesohihannya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat analisa yang dilakukan oleh para ulama hadis, kita harus jeli juga. Mereka sering mengatakan hadil hadis isnaduhu sahih. Dan ada yang mengatakan hadil hadis sahih. Itu beda sekali, jauh sekali. Ketika para ulama mengatakan hadil hadis isnaduhu sahih, berarti hadis tadi telah terpenuhi di dalamnya 3 syarat. Apa? Ittisalu sanad, dhabtur rawi, dan adalatur rawi. Itu 3 hal yang paling gampang untuk dicari. Paling gampang untuk diteliti. Relatif, bukan paling gampang ya, relatif lebih gampang untuk diteliti. 3 hal ini. Ittisalu sanad, dhabtur rawi, dan adalatur rawi. Kalau terpenuhi 3, maka boleh hadis tadi dikatakan hadis isnaduhu sahih. Atau isnaduhu hasan. Tetapi ketika ditambah 2 syarat tambahan, ada musyudud, hadis tadi tidak menyelisih hadis lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh dibandingkan orang tadi. Atau hadis tadi ada mulillah, yang kedua tidak memiliki penyakit. Maka baru setelah itu dikatakan berhak menyandang gelar hadis as-sahih. Jadi semua hadis sahih pasti isnadnya adalah sahih. Tapi semua hadis yang isnadnya sahih belum tentu adalah hadis yang sahih. Wa qad adda al-hakimu fi ma'rifati ulumil hadis, dan Imam Al-Hakim dalam al-ma'rifah ulumil hadis telah memasukkan asyarata ajnasin minal ilal. Telah memasukkan 10 jenis dari yang namanya al-illah atau penyakit dalam hadis. Wa masalalaha, dan telah memberikan contoh-contohnya. Wa qala fi akhiriha, dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi di akhirnya mengatakan, di akhir dari kitabnya, faqad dakarna ilal al-hadisi ala asrati ajnasin minal ilal, bahwa kami telah menyebutkan 10 ilah dari atau penyakit dari hadis. Wa baqiyat ajnasun lam nadqurha, dan ada beberapa jenis yang belum kami sebutkan. Thumma inni ashar athar athartu an la adkura illa mu'allali sanadi wa misalahu. Dan kemudian saya juga telah memberikan sebuah isyarat. Kami juga kemudian tidak menyebutkan ilah dari penyakit hadis kecuali ilah dalam masalah sanad dan misal-misalnya. Wa mu'allalil matni wa misalahu, dan mu'allal yang menimpa sebuah matan dan contoh-contohnya, makhafatan tatwil, karena kami takut jika kemudian materi akan menjadi panjang, memperpanjang masalah, wahirsan ala taisiri wa tashil, dan sebagai bentuk adalah untuk memberikan kemudahan, dan kemudian taisir dan tashil adalah rela kemudahan sama. Faidatun, nanti kita akan bicara masalah ilal contohnya di bawah ini. Faidatun at-tariqu ila ma'rifatil mu'allal, ada beberapa cara bagi kita untuk mengetahui ini hadis ada penyakit atau tidak. Yang pertama adalah huwa jam'u turqil hadis, dengan cara mengumpulkan jalan-jalan hadis. Sebuah hadis, kita sepakat bahwa sebuah hadis ada banyak jalan yang mengantarkan untuk ke arah hadis tadi, ya tidak? Sebuah penyakit dalam sebuah hadis atau dalam sebuah riwayat akan diketahui jika kemudian dia digandengkan dengan jalur yang lain. Dengan jalur yang lain. Misalnya ada 7 orang, ada seorang meriwayatkan sebuah hadis. Ada seorang meriwayatkan sebuah hadis. Ketika yang meriwayatkan satu orang saja, ada seorang kemudian di depan ini meriwayatkan sebuah hadis di sekelompok jamaah. Ketika orang di depan ini meriwayatkan sebuah hadis, ketika ada kesalahan, misalnya saya memberikan sebuah hadis pada para jamaah dan saya salah dan meriwayatkan, kira-kira ketahuan nggak kalau saya salah? Nggak ketahuan, ya tidak. Kenapa? Karena yang di depan ini adalah murid-murid saya dan mereka tidak tahu kalau saya salah dalam meriwayatkan hadis. Dan kalian percaya bahwa hadisnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian kalau di sebelah saya dijejerkan beberapa perawi yang meriwayatkan hadis yang sama dengan apa yang telah saya riwayatkan. Dan ternyata riwayat 7 orang ini menyelisih riwayat saya. Otomatis nampak gak kesalahan saya? Nampak kesalahan saya. Oleh sebab itu, di sini cara kita mengetahui ilal hadis adalah dengan mengumpulkan jalan-jalan yang mengantarkan pada hadis. Kalau 7 orang ini kok kemudian dari A sampai Z sama, maka berarti hadis tadi hadis yang salim, hadis yang selamat, hadis yang sahih, yang tidak ada illah. Tapi kemudian jika salah seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis kok beda sendiri sama perawi yang lain, maka dikatakan hadis ini hadis yang mu'allal, hadis yang ada illahnya. Oleh sebab itu, cara yang pertama adalah dengan cara jam'u turukil hadis. Mengumpulkan jalan-jalan atau sanad-sanad hadis dari jalur yang lain. Yang kedua, wanadharu fi ikhtilafi ruwatihi. Dengan melihat ikhtilaf atau perbedaan yang ada pada perawi-perawinya. Bagaimana itu? Insya Allah kita akan membahasnya dalam pembahasan yang lebih lanjut dalam masalah ilal. Yang ketiga adalah al-muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim, dengan membandingkan antara dhabt, kemampuan hafalan, dan itqan seseorang antara perawi yang satu dan perawi yang lain. Misalnya ada 2 orang perawi yang kemudian meriwayatkan sebuah hadis kok berbeda? Jalurnya sama tapi kok yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Dan dua-duanya sama-sama tidak menyelisih syariat pendapat yang disampaikan dalam hadis tadi. Nah, ketika para ulama menilai kira-kira ini siapa yang ada ilahnya, penyakitnya, maka dilihat dari siapa di antara mereka yang paling kuat hafalannya. Al-muwazanah itu menimbang antara dhob dan itqannya. Thumma al-hukmu ala riwayati al-ma'lulah. Kemudian hukum sebuah ilal juga diketahui dari hukum dari riwayat-riwayat yang dikatakan riwayat yang al-ma'lulah yang memiliki penyakit. Yang memiliki penyakit. Jadi harus dikumpulkan riwayat-riwayat yang memiliki penyakit tadi supaya tidak dijadikan sebuah hujah oleh orang lain. Contohnya, langsung masuk ke contoh. Mu'allalus sanad, contoh di sinilah contoh dari mu'allalus sanad. Hadis yang ada ilah atau penyakitnya, tapi penyakitnya tadi ada di sanad dari sebuah hadis. Hadis Ya'la bin Ubaid. Hadis Ya'la bin Ubaid dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, secara marfu'. Secara marfu'. Marfu' itu artinya apa? Udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, masyaallah. Wa ma udifa lin Nabi marfu', itu ya. Terus selanjutnya? Wa ma li tabi wal maqtu'. Ahsan, masyaallah. Luar biasa. An Abdullah bin Umar marfu'an, ketika Rasulullah mengatakan al-bay'ani bil-khiyar, dua orang yang bertransaksi jual beli, maka dia memiliki hak untuk khiyar, hak pilih, imma an yumda wa imma an yunsakh. Ketika orang jual beli, misalnya saya beli aqua. Saya ke toko beli aqua, sudah saya pegang. Sudah saya pegang dan kemudian sudah saya bayar. Ketika sudah saya bayar, maka saya punya hak non sewu, Mas, Mbak, saya enggak jadi beli. Sah enggak kira-kira? Saya dibenarkan dalam hal ini enggak? Dibenarkan. Karena seorang pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli selama dalam satu majelis, dikatakan khiyarul majelis. Sama juga dengan penjual. Sama juga penjual, misalnya ada penjual kosmetik. Penjual kosmetik. Jual kosmetik boleh tidak? Boleh. Ya juzu li dzatihi. Tetapi dalam kondisi tertentu dia menjadi haram li ghairihi. Ada orang jual kosmetik yang beli seorang wanita. Dan dia kemudian ingat bahwa wanita ini perasaan belum punya suami, kok beli kosmetik. Buat siapa dia? Jangan-jangan. Sudah dibayar itu. Lalu dia bilang, "Nun, saya Mbak, saya enggak jadi jual kosmetiknya. Sini, saya beli." "Oh, enggak mau saya kan udah bayar." "Yaudah, saya beli dua kali lipat." Boleh tidak? Boleh. Ini namanya khiyar majelis. Jadi, orang yang jual beli bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau untuk meneruskan transaksi. Al-bay'ani bil khiyar faqad wahama ya'la 'ala Sufyan ats-Tsauri fi qawlihi Amr bin Dinar. Bahwa Ya'la bin Ubaid telah apa namanya mengalami wahm, mengalami yang namanya keraguan. Mengalami keraguan, kalau misalnya orang sholat, dia ragu sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dikatakan juga al-wahm. Faqad wahama Ya'la bin Ubaid ala Sufyan ats-Tsauri fi qawlihi Amr bin Dinar. Innama huwa Abdullah bin Dinar. Jadi yang waham siapa kira-kira? Ya'la bin Ubaid. Sufyan ats-Tsauri bilang bahwa dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar, tapi Ya'la bin Ubaid salah tangkap dan mendengarnya adalah Abdullah, afan, mendengarnya adalah Amr bin Dinar, harusnya Abdullah bin Dinar. Harusnya Abdullah bin Dinar, tapi Ya'la bin Ubaid mendengarnya Amr bin Dinar. fahuwa mu'allalun bihadal ghalat ma'a annahu sahihul matni. Hadis ini hadis yang mu'allal, yang ada ilahnya. Walaupun matannya sahih, matannya benar, tetapi sanadnya ada penyakitnya. Kenapa? Gara-gara Ya'la bin Ubaid. Yang salah dengar atau yang kemudian ragu-ragu dalam mendengar, harusnya Abdullah bin Dinar, dia menafsirkannya sebagai Amru bin Dinar. Jadi hadis ini dikatakan hadis yang ada ilahnya. Itu adalah ilah mu'allal sanad. Yang kedua adalah mu'allalul matni. Mu'allal hadis yang ada ilahnya di sisi matan. Itu hadis, bagaimana hadis nafiyu qira'ata basmalati fis shalah, mengenai dinafikannya pembacaan bismillah dalam salat sebelum Al-Fatihah. Baca bismillah atau tidak, kita akan mempelajarinya. Al-marwi an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik, wa dzalika fi riwayati allati tafarrada biha Muslimun fi sahihihi min tariq Al-Walid bin Muslim, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari dalam sahihnya dari jalan Al-Walid bin Muslim. Walid bin Muslim adalah seorang yang siqah, tapi dia terkenal sebagai seorang al-mudallis. Sebagaimana Qatadah, Al-Imam Qatadah orang yang siqah, tapi juga terkenal sebagai seorang al-mudallis. Waqad a'alla al-kathiru min al-a'immati kasy-Syafi'i wa Daruqutni. Bahwa hadis ini telah dicacat, telah dikatakan ada penyakitnya oleh para a'immatul hadis, oleh para ulama hadis terkait dengan hadis nafi qira'ata basmalati fi shalah. Hadis ini dicacat oleh para imam seperti Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Daruqutni, Imam Abul Hasan Ad-Daruqutni. Dan Imam Abu Hasan Ad-Daruqutni, kalau kita baca tarjamahnya, sebagian para pengarang kitab Rijalul Hadis mengatakan Imam Daruqutni adalah imam seorang Syiah. Kenapa? Gara-gara beliau kemudian mengatakan bahwa Utsman lebih afdol dibandingkan Ali. Dan inilah termasuk salah satu pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Utsman boleh dibolehkan bagi seorang Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Utsman lebih afdol dibandingkan. Jelas ya. Gimana sih? Maklub ya. Alhamdulillah, langsung nyambung maklub ya. Ali lebih afdol dibandingkan Utsman. Ada beberapa a'immah yang muttaham bisyi'i, yang kemudian dituduh sebagai seorang Syiah hanya gara-gara kemudian mengatakan Ali lebih afdol dibandingkan Utsman. Dan dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah dibolehkan bagi seorang mengatakan Ali lebih afdol dibandingkan Utsman. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak, Ali ahakku ala khilafati dibandingkan Utsman, Ali lebih berhak untuk mendapatkan khilafah dibandingkan Utsman, maka dia dikatakan oleh Syaikhul Islam ardhallu min himari ahli, maka dia lebih sesat dibandingkan keledai miliknya sendiri. Dan di sini para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dan yang selainnya mengatakan hadhi riwayata allati fiha tasrihu bin nafi basmalah, bahwa riwayat yang mengatakan bahwa menafikan basmalah itulah riwayat yang ada ilahnya. Hadis yang mengatakan bahwa menafikan basmalah itu riwayat yang ada ilahnya, yang menafikan secara sharih. Bi anna rawiyan min rawatil hadis hina sami'a qawla Anas radhiyallahu anhu sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Anas pernah mengatakan bahwa saya pernah sholat di belakang Rasulullah. Wa Abi Bakrin, dan saya pernah sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umarin, dan saya pernah sholat di belakang Umar. Wa Utsmanin, dan saya pernah sholat di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin mubasyaratan. Jadi mereka ketika baca Al-Fatihah langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin dalam riwayat Anas tanpa membaca bismillah secara jahr. Fadhanna hadzal rawi nafya qira'atil bismillah, dan rawi ini menganggap berdon atau berprasangka bahwa menangkap dari riwayat Anas tadi bahwa dinafikannya membaca basmalah. Farawal haditha ala ma fahima, maka perawi hadis ini, dua perawi hadis ini meriwayatkan dari Anas bin Malik sesuai dengan apa yang dipahami. Anas bin Malik hanya menceritakan bahwa dia pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan mereka ketika sholat baca Al-Fatihah langsung membaca Alhamdulillah. Artinya membaca bismillahnya tidak dijaharkan. Maka perawi tadi kemudian menyangka bahwa Anas bin Malik seolah-olah sedang mengatakan bahwa menafikan pembacaan kalimat bismillah. Fadhanna hadzal rawi nafya qira'atil bismillah farawal haditsa ala ma fahima fa akhta'a, dan dia pun salah dalam meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perawi sebelumnya, oleh syekhnya. Fakana natijatu dzalika an qala aqibatil hadis, oleh sebab itu sebagai natijah atau hasil dari periwayatan yang salah tadi, maka dia berkata aqibal hadis, di belakang hadis yang diriwayatkannya, dengan mengatakan falam yakunu yastaftihunal qira'ata bil bismillahirrahmanirrahim, dengan mengatakan falam yakunu, bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah membaca surat Al-Fatihah dengan bismillah. Padahal yang dimau oleh Anas bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak membaca bismillah dengan jahr. Itu yang dimau. Tapi dia menafsirkan dengan tafsirannya sendiri dengan mengatakan tidak pernah. Ma'anna riwayat al-aktsarina, sedangkan dalam riwayat yang selain dari riwayat orang yang tadi, allati ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wal Muslim, dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa fiha hada tasrih, tidak ada keterusterangan dalam riwayat ini, tidak ada kalimat falam yakunu yastaftihuna qira'ata bil bismillahirrahmanirrahim. Dan lihatlah para ulama al-hadis begitu diqahnya memahami kata per kata, karena perbedaan kata, perbedaan posisi sangat mempengaruhi arti. Contohnya kalimat la ba'sa bihi, misalnya ketika seorang perawi atau seorang ulama mengatakan fulanun la ba'sa bihi, tapi ada kalimat lain yang mirip dengan itu, laisa bihi ba's, itu kalimatnya antara langit dan bumi artinya. Jadi sangat detail sekali. Jadi kalau kita mau minta tazkiyah sama ulama hadis yang tahu hadis, kita bisa lihat tazkiyah itu sangat detail sekali, dan kalau kita cermati itu bukan tazkiyah, hanya sebagai sebuah gitulah. Sangat detail sekali kalimatnya, subhanallah. Karena mereka terbiasa memang mengamati kalimat secara sangat detail sekali dan sangat ya detail lah. Detail itu kali dijabarkan itu sulit ya. Sudah begitu detail kok dijabarkan lagi gitu ya. Ya. Astaghfirullahaladzim.
Wahada illatun khafiyah adrakaha ulama'ul a'lam bithaqibin nadar wa diqqatil bahth.
Dan penyakit yang sangat tersembunyi ini hanya bisa didapatkan oleh para ulama yang al-a'lam, yang memiliki ilmu, yang bithaqibin nadar, dengan pengamatan yang jeli, wa diqqatil bahth, dan dengan pembahasan atau penelitian yang sangat mendetail. Dan ini adalah terkait dengan hadis al-mu'allal. Hadis mu'allal terbagi menjadi dua. Al-mu'allalu fi sanad. Tadi kita telah menjelaskan hadis terkait dengan hadis al-bay'anu bil-khiyari. Terkait dengan Amr bin Dinar dengan Abdullah bin Dinar. Yang kedua adalah mu'allalil matni. Mu'allal di matan terkait dengan hadis apa? Hadis hadis apa lagi? Nafi qira'atul basmalah fi shalah. Ada gambaran sampai sini? Hadis mu'allal ada dua, dalam sanad dan dalam matan, ya. Iya. Iya. Ahsan. Pertanyaan yang bagus mungkin enggak banyak dipikirkan oleh banyak penuntut ilmu. Nah, al-maqlub adalah bagian dari illatul hadis. Itu saja. Pendek jawabannya ya. Iya. Asyad bagian dari illatul hadis. Ya. Itu saja. Ada lagi? Apa lagi? Ada banyak ilatul hadis, ya. Tapi insya Allah ada waktunya. Ya, ibaratnya bayi dijejeli sate itu yang nggak cocok ya. Walaupun enak, tapi ya gimana itu ya. Atau bayi dijejeli apa kepiting gitu ya, dijejeli steak, ya nggak cocok. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bait yang ke-25. Ini jam berapa tuh? Ya. Bait ke-25 kita akan bicara terkait hadis al-muttarib. Hadis al-muttarib. Wa dukhtilafin sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Wa dukhtilafi. Jika ada sebuah hadis yang ada ikhtilaf, ada pertentangan. Baik pertentangan itu ada di sisi sanad atau di sisi matan. Maka dikatakan mutaribun, hadis yang mutarib menurut siapa? Inda uhailil fanni, menurut para ahli fan, ahli keilmuannya. Siapa ahli keilmuan yang dimaksud di sini? Dia adalah para ulama ahli hadis. Tip. Al mutaribu huwal hadisu alladhi yurwa min kibali rawin aw ruwatin muta'addidina ala awjuhin muhtalifatin mutasawiyatil quwwati la yumkinu tarjihu bainaha walal jam'u. Dan ini adalah hadis yang dikatakan al-mutarib. Hadis mutarib dikatakan mutarib ketika terpenuhi 4 syarat. Afan, terpenuhi 5 syarat. 10 menit lagi istirahat. Ye, yeah, makasih. Jazakallahu khair. Hadis kanal mutarib, selesai mutarib aja ya. Ya, mutarib masya Allah lumayan panjang, gak apa-apa. Hadis mutarib adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat. Gampangannya. Syarat yang pertama adalah alladhi yurwa min kibali rawin aw ruwat. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau banyak perawi. Yang kedua, syarat kedua, muta'addidina ala aujuhin muhtalifatin. Diriwayatkan dengan cara yang berbeda. Satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, kok beda-beda ini? Gimana? Yang ketiga, mutasawiyatil quwah. Walaupun beda-beda meriwayatkannya, tetapi tiga riwayat tadi memiliki kekuatan yang sama. Ayo. Diriwayatkan dari beberapa jalur, dan jalurnya itu kok pas apa kebetulan kemudian berbeda-beda periwayatannya, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur. Tapi kok pas kebetulan juga kekuatannya sama dari sisi hafalannya, dari sisi adalahnya dan sebagainya. La yumkinu tarjihu bainahuma walal jam'. Dan tidak mungkin dilakukan yang namanya tarjih, merojihkan antara satu dengan lainnya, dan tidak mungkin juga dilakukan al-jam'. Yaitu diamalkan i'mal, yaitu mengamalkan keduanya. Karena dalam kaidah ulama hadis, jika ada sebuah pertentangan dalam sebuah hadis, dua buah hadis pertentangan, maka yang pertama harus dilakukan adalah yasluku maslakatil jama', harus melakukan al jama'. Kalau bisa diamalkan kedua-duanya, maka itu lebih baik. Misalnya hadis pertama diamalkan dalam kondisi ini, misalnya oh mungkin itu pas sakit atau ini pas normal dan sebagainya. Kalau bisa diamalkan keduanya itu lebih baik. Yang kedua adalah yasluku maslakatan nasih wal mansukh. Kalau enggak bisa dijamak, maka dilihat dari misalnya ada Al-Qur'an bertentangan, maka dilihat dari asbabun nuzul, mana yang turun duluan. Atau misalnya ada hadis bertentangan, dilihat dari asbabul wurud, mana yang turun, mana yang diucapkan Rasulullah duluan, mana yang diucapkan terakhir. Kalau yang terakhir, berarti yang terakhir adalah sebagai hukum yang baru. Sebagai nasikh. Yang pertama dikatakan al-mansukh, yang telah dihapus hukumnya. Kalau yang kedua tidak bisa dilakukan juga, tidak diketahui tanggalnya, maka yasluku maslakatut tarjih. Dengan melakukan, merojihkan antar riwayat yang satu atas riwayat yang lain. Kalau enggak bisa merojihkan, maka yang keempat adalah yasluku maslakatut tawakuf. Jadi berhenti. Udah berhenti, ditinggal aja. Oleh sebab itu dikatakan di sini hadis yang mutarib adalah yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda, ala aujuhin muhtalifatin, dengan wajah yang berbeda-beda, mutasawiyatil quwwah, dengan kekuatan yang sama, la yumkinu tarjih bainaha walal jam', tidak mungkin dirojihkan antara satu atas yang lainnya atau tidak mungkin disatukan, wa hadzal ihtilafu mushirun bi adami dhabtir rawi aw ruwat, dan ikhtilaf ini menunjukkan bahwa adanya tidak adanya dhabtur rawi. Kok bisa yang namanya hadis satu hadis diriwayatkan oleh banyak orang, kok kemudian setiap orang meriwayatkan dengan cara yang berbeda? Berarti orang ini bermasalah semua ini. Orang yang memberikan hadis ini bermasalah semua. Bermasalah semua. Maka dikatakan hadis yang mutarib. It yustaratu fi qabulil hadis kaunur rawi dhabitan kama marra anifa. Dan sebuah hadis disyaratkan dia rawinya harus seorang yang dhabit, memiliki hafalan yang bagus. Kalau sampai ada hadis perawinya meriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda, tentunya itu sebuah menunjukkan bahwa perawinya adalah orang-orang yang hafalannya dipertanyakan. Hafalannya dipertanyakan. Misalnya ada orang segini banyak. Tak tanya besok hari Ahad ada kajian ada. Yang ini bilang jam 7, ini bilang setengah 8, ini bilang jam 8, ini bilang jam setengah 9, ini bilang 9. Yang benar yang mana kira-kira? Ini enggak beres semua ini kelihatannya. Ya sudah, berarti ini hadisnya hadis yang mutarib. Orangnya enggak beres semua. Wa ghaliban Ma yakunul ittirabu fi sanad. Dan ittirab banyak terjadi di sanad. Wa qad yaqa'a fil matni aidan. Dan ittirab juga terjadi di matan juga, tetapi lebih banyak di sanad. Langsung masuk ke contohnya amsilatun muttaribus sanad, yaitu pertentangan yang ada di sanad, ka hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, jika kalian salat maka letakkanlah sesuatu di arah kiblatmu. Jadi meletakkan apa? Sutrah sini. Fa illam yajid, sutrah hukumnya apa? Sunnah hasan. Sunnah. Ya, ini pengalaman apa pertama di Yaman ya? Pas pertama di Yaman, ana mendapatkan beberapa masih salatnya di tengah masjid. Yang benar aja nih, saya kok salat di tengah masjid ini? Gimana? Dengan pas di Indonesia kita diajarkan sholat mendekat sutrah itu tengah di sholat yang masjid loh. Oh ternyata alhamdulillah hukumnya adalah sunnah. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib 'asan. Jika enggak dapat sutrah maka tanamkanlah 'asa atau apa? Tongkat. Fa illam yakun mahu asa, kalau enggak punya tongkat karena masih muda jadi enggak bawa tongkat, maka falyakhthut baina yadayhi khattan, maka buatlah garis di depannya. Tsumma la yadurruhu ma marra amamah, dan dengan itu maka tidak akan mencelakai apa yang melewat di depannya. Karena orang yang salat dan dia tidak memakai sutrah, resikonya kalau pas lagi sholat ada orang haid lewat di depannya maka sholatnya batal. Kalau ada himar, ada himar itu apa sih? Kedelai ya? Oh, keledai lewat di depannya maka batal. Fahadal hadis itu resikonya. Fahadal hadis ukhtulifa ala rawihi wa huwa Ismail bin Umayyah ikhtilafan katsira. Jadi dalam hadis ini dalam sanadnya ada yang namanya Ismail bin Umayyah. Dan para ulama berikhtilaf terkait dengan Ismail bin Umayyah. Faqila dikatakan anhu, diriwayatkan dari Ismail dari Abi Amru bin Muhammad bin Hurais, dari kakeknya Hurais dan dari Abu Hurairah dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang lainnya anhu, dari Ismail bin Umayyah, dia meriwayatkan dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Harith, dan dia meriwayatkan dari kakeknya Harith bin Sulaim, dan Harith bin Sulaim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan dikatakan wakila ila akthar min asyrati wujuh. Jadi ada perbedaan mengenai Ismail bin Umayyah itu ngambil dari siapa. Setiap perawi kok mengatakan Ismail bin Umayyah enggak ngambil dari si fulan si A. Perawi yang kedua mengambil enggak ngambil dari perawi si B. Yang ketiga ngambil dari perawi si C misalnya. Ini menunjukkan bahwa ketiga 10 dari perawi ini memiliki hafalan yang dipertanyakan kekuatannya. Oleh sebab itu dikatakan hadis yang muttarib karena perawinya semuanya memiliki kekuatan yang sama, tidak bisa dirojihkan, maka dihukumi saja sebagai hadis yang muttarib. Walida hakama ghairu wahidin minal huffat. Oleh sebab itu para huffat menghukumi hadis ini sebagaimana kal Imam Nawawi, seperti Imam Nawawi wa Ibni Abdul Hadi, Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali wa ghairihima, dan yang selainnya minal mutaakhirin, dari para ulama-ulama yang mutaakhirin. Para ulama al-hadis mengatakan al-mutaakhirin itu adalah ulama yang hidup setelah kurun kelima Hijriah. Kelima setelah kurun kelima, setelah kurun keenam dikatakan mutaakhirin. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah dikatakan mutaakhirin. Dikatakan tergolong mutaakhirin. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hadi dan para mutaakhirin yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini dihukumi sebagai bittirabi sanadih. Hadis yang sanadnya saling bertentangan dalam sanad. Yang kedua, contoh yang kedua, yang terakhir sebelum istirahat adalah muttaribul matni. Muttarib dari sisi matan. Contohnya, marawahu Tirmidhi, Abu Isa Tirmidhi, an Syarik bin Abi Hamzah, an Sya'bi, an Fatimah bintu Qais. Qalat, Fatimah bin Qais pernah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniz zakah. Rasulullah pernah ditanya terkait dengan masalah zakat, maka Rasulullah mengatakan, inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Warwa Ibnu Majah min hadal wajhi bilafdin. Sedangkan dalam Ibnu Majah meriwayatkan, lesa fil mali haqqun siwa zakah. Kalimatnya hampir sama, tapi maknanya beda jauh. Qala al-Hafidz al-Iraqi, fa hadha ittirabun la yahtamilu ta'wil. Maka di sini dihukumi sebagai hadis yang muttarib secara matannya. Pertentangan, satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, enggak nyambung. Maka dihukumi sebagai hadis yang muttarib. Artinya bukan apa namanya? Hadis dengan sanad ini dikatakan hadis yang mutarib. Hadis yang mutarib. Dan ini insya Allah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah setelah istirahat kita akan lanjutkan pembahasan di bait yang ke-26. Alhamdulillah kita tinggal sisa 4 lembar lagi. 3,5 lembar lagi. Insya Allah semoga Allah memudahkan kita. Tidaklah kita sholat duhur kecuali kita telah selesai dari kitab ini, insya Allah, bismillah subhanahu wa ta'ala.